Вие сте со SPS на Македонски. Мигрантите и луѓето кои ја посетуваат Австралија имаат најголем ризик да се удават во нашите води. Скоро половина од смртните случаи од давење не се жители на Австралија. Со официјалното започнување на летото, сите се охрабруваат да научат да пливаат без оглед на нивната возраст, се вели во извештајот на Луси Мари за SPS News. Чајтали Дуа сака да го види Great Barrier Reef, големиот корален гребен.
Strong kick up, ears in the water.
И учи да плива на 34 годишна возраст. Немало базен во близината на нејзиниот дом во Мумбај, па не научила.
I'm from India. There were pools. In Mumbai there's a lot of pools, a lot of training and everything, but there was nothing very close to home. So we didn't learn.
Нејзината одлука да посетува часови за пливање како возрасна личност е многу важна. Минатата година во австралиските води се удавија 248 лица. 80% биле мажи, а скоро половина, 46% биле луѓе родени во странство. Госпогицата Дуа вели Австралија има големи водни струи и ако не знаете што правите, не може да бидете безбедни.
You know, Australia has riptides. Unless you know what you're doing, you can't be safe.
Недостаток на образование за безбедноста по крај вода е причината за тоа. Но извршниот директор на Royal Life Saving, Justin Ska, вели дека никогаш не е доцна да се научи. Вештините за пливање и безбедноста по крај вода отвора свет на можности во нашите прекрасни води, вели Ска. Не е важно на која возраст сте, каде сте пораснале, можете да научите во секое време, вели тој. И пораката е секогаш да пливаме меѓу знаменцата, како што тоа го прави локалниот жител Филип Уен на плажата Бронти, и кој вели дека и покрај тоа што не се смета за добар пливач, кога ќе излезе да плива и ќе ги здогледа луѓето, животот целосно му се минува и се чувствува посреќен.
But it is good when you come out and you see people, your life completely change to happier.
Мигрантите исто така можат да пристапат до преведени ресурси на веб страницата Royal Life Saving Australia. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.